Qalambirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Yevropaning so'nggi diktator deb atadi. 8 mart kuni Davlat departamentining dunyo bo'ylab ayollarga fuqarolik jasorati uchun mukofotlarni topshirish marosimida nutq so'zlagan Blinken Washington Belarusda siyosiy mahbuslarni ozod qilinishi uchun harakatni to'xtatmasligini aytgan. Telekonferensiya shaklida bo'lib o'tgan marosimni AQSh davlat kotibi Belarus muxolifatining muvofiqlashtiruvchi kengashi prezidiumi a'zosi Mariya Kolesnikovaning nomi bilan ochdi. O'tgan yili o'tkazilgan prezident saylovlari oldidan u butun mamlakat bo'ylab ayollarni Yevropaning so'nggi diktatori Aleksandr Lukashenko hukmronligiga qarshi norozilik namoyishlariga safarbar qildi degan Blinken. Uning ta'kidlashicha, Kolesnikova Belarusda hibsda, AQSh esa uni va Belarusdagi boshqa siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirishda davom etadi. Shu bilan birga AQShning birinchi xonimi Jill Biden ham tadbirda ishtirok etib, Belarusdagi haqqoniy saylovlar AQSh demokratiyasini ham mustahkamlashini qo'shimcha qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.